ja par katram savu jādrosiņu smilšu. Tās nav smiltis, tā ir tava miega dava, lai tu varētu gulēt, paslēpties miegā un nedomāt. Ja vierelīts kļūdīsies un iebērs nepareizi, tad tu nokavēsi darbu. Tāpēc viņš vienmēr precīzi zina, kam jāčuķi ilgāk, kam mazāk. Bet viņš, maita, nekad nekļūdās un nekad neiebēr tik daudz.